Tātad no svētdienas 11. jūnija stāsies spēkā vilcienu kustības vasaras grafiks. Tajā gaidāmas būtiskas vilcienu kustības izmaiņas Daugavpils virzienā. Grafiks arī ir papildināts ar papildu reisiem uz atpūtnieku iecienītajiem galvmērķiem Jūrmalas un Saulkrasta virzienā. Vakara vilciena Rīga Krustpils maršruts tiek pagarināts līdz Daugavpils stacijai, un tā atiešanas laiks no Rīgas stacijas būs 21:01. No pirmdienas, 12. jūnija, ir norīkots papildu reiss maršrutā Daugavpils Rīga. Vilciens no Daugavpils stacijas aties 3:25 un Rīgā ienāks 7:00 no rīta. Mainīt arī lielas daļas reisu atiešanu no galvpunktiem un vilcienu ceļā pavadītais laiks Jelgavas dzelzceļa līnijā. Šīs izmaiņas ir saistītas ar Latvijas dzelzceļa infrastruktūras modernizācijas darbiem, proti pasažieru platformu būvniecības un vilcienu kustības ātruma palielināšanas projektiem. Tātad ar vilcienu kustības grafiku var iepazīties pasažieru vilcienu tīmekļa vietnē un mobilajā lietotnē publicētajā vilcienu kustības sarakstā, kā arī stacijās izvietotajos sarakstos.